Labdien vēlreiz, prieks jūs visus redzēt tādā kopā skaitā, labā noskaņojumā. Saskaņā ar likumu par pašvaldībām 19.1. panta 1. un 2. daļu esmu jūs uzaicinājis uz Valnovada domes 1. sēdi. Valnovada domes saskaņā ar Latvijas Republikas pilsētu domes un domju vēlēšana likuma 2. panta 1. daļu. Valnovada domē ievēlē ir 15 deputāti, no 15 deputātiem ieradušies ir 15, tātad 100% apmeklējums, jā. Līdz ar to pasludinu domes sēdi par atklātu un domes sēdi protokolēs Valnovada pašvaldības administrācijas sēžu protokola vadītāja Julija Meirāne. Republikas pilsētas domes nodomes vēlēšanu likuma 44. panta 2017. gadā 4. jūnijā Valnovada vēlēšanu komisija nolēma apstiprināt 2017. gadā 3. jūnijā vēlēšanu rezultātus un noteica, ka Valnovada domē ievēlēti deputāti alfabēta secībā Ivans Baranovs no saraksta saskaņa sociāldemokrātiskā partija. Pēteris Kalniņš no saraksta Latvijas zaļā partija. Inta Kaļova no saraksta Latvijas zemnieku savienība. Andris Kazinovskis no saraksta Latvijas zemnieku savienība. Sandra Kindzule no saraksta Latvijas zaļā partija. Aivars Kindzuls no saraksta Latvijas zemnieku savienība. Tālis Korlačs no saraksta no sirds Latvijai. Aija Mežale no saraksta Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tev zemē un brīvībai augā. Svetlana Paulovska no saraksta Saskaņa sociāldemokrātiskā partija. Anita Petrova no saraksta no Sirds Latvijai. Sandis Pups no saraksta Latvijas zaļā. Aigars Pušpurs no saraksta Latvijas zemnieku savienība. Egons Salmenis no saraksta Latvijas zemnieku savienība. Eva Smirnova no saraksta Latgales partija. Jānis Zakarītis no saraksta Latgales partija. Mēs arī apsveicam jūs ar ievēlēšanu novada domē. Un novada domes sēdē no 15 deputātiem piedalās 15, tātad 100% apmeklējums. Un mums šo domes sēdes kārtībā ir jautājums par Balu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vēlēšanām. Tagad es ierosinu deputātiem izvirzīt savas kandidatūras uz novada domes priekšsēdētāja amatu.
Es izvirzu Aigaru Pušpuru.
Aigaru Pušpuru. Lūdzu.
Labdien, es izvirzu Pētru Kalmiņu.
Jā, un paldies. Tad, lūdzu, vai vēl ir kādi priekšlikumi? Tad es saprotu, ka vairāk nav, ja? Ja nav, tad ierosinu nobalsot par kandidātu izvirzīšanas pārtraukšanu. Nu, tu balsojam. Nam, ja? Paldies. Līdz ar to kandidātu izvirzīšana ir pārtraukta. Un tagad es gribētu aicināt izteikties izvirzītajiem kandidātiem, kā arī pāriem deputātiem uzdot jautājumus, ja ir izvirzītajiem kandidātiem. Nā, ko sāksim? Raigaru?
Paldies par izvirzīto uzticību. Jā, būs lems, kad atbalstīsiet manu kandidatūru, apņemos konstruktīvi un savstarpēju sapņu strādāt mūsu novada un cilvēku labā, jo tā ir mūsu bagātība un vērtība. Tad, lai visiem izdotas kopējs darbs un kopējs ar bagātīgiem darba augļiem.
Paldies.
Paldies par izvirzīšanu. Priekšsēdētāja amatam. Es, nu jāsaka, tāpat līdzīgi, kā arī Aigars Pušpurs, darīšu visu iedzīvotāju labā, bet, kā saka, iesāktos projektus centīšos realizēt, strādāšu pēc tīras sirdsapziņas, gan pie visiem iesāktiem projektiem, gan arī daudzas lietas, kas arī būs programmai paredzētas, veikšu un centīšos darīšu, cik iespējas. Es ceru, ka arī būs kolektīva atbalsts, visu mūsu deputātu atbalsts, jo vienam, protams, tas ir grūti izdarīt. Tā kā, lai novads plaukt un iet uz priekšu visi darbi. Tā, darīsim visu. Paldies jums.
Paldies. Vai deputātiem ir kādi jautājumi izvirzītajiem kandidātiem? Nā, jā. Ja nav, tad es apstiprināju izvirzītos kandidātus. Un, ko? Un tagad mēs pāriesim uz nākošo, ka mums ir jāizveido balsu skaitīšanas komisija. Ierosinu vienoties par balsu skaitīšanas komisijas vārdisko sastāvu, triju locekļu sastāvā. Tad lūdzu priekšlikumus balsu skaitīšanas komisijas. Inta Kaļo, jā.
Ilona Ločmeli.
Nē, var arī būt arī vēl. Jā, nu, un vēl trešais mums ir vajadzīgs.
Sandis Meijers.
Sandis Meijers, jā. Tātad izvirzīti balsu skaitīšanās komisijai Inta Kaļva, Ilona Ločnē, Sandis Meijers. Lūdzu, nobalsojam par izvirzītajiem kandidātiem. Paldies. Līdz ar to izsludinu pārtraukumu, lai varētu balsu skaitīšanas komisijas sagatavoties darbam. Un tad gaidīsim, ka atgriežas balsu skaitīšanas komisija, un tad viņi mūs iepazīstinās, kas ir priekšsēdētājs, sekretāre, un tālāk jums pastāstīs balsošanas kārtību. Cik mums ilgi vajadzēs pārtraukumu? Uz kādām 10 minūtēm, jā? Tātad pārtraukums līdz 9:20, tā varētu būt, jā? Ja? Iekrītāt, jā?
Ja?
Jā. Jā, nu Pušpurs. Es gribētu pateikt paldies iepriekšējiem Bauno domas priekšsēdētājiem Andrim Kandzinovskim par ilgstošo darbu ieguldīto novada attīstībā. Un līdz ar to es domes sēdes tālāko vadību un nododu Aigaram Pušpuram. Un mūsu misija ir beigusies.
Paldies vēlreiz par uzticību, ļoti patīkami un paldies Pēterim par ļoti labu konkurenci. Ja šoreiz paveicās, laikam, nedaudz man, bet ļoti patīkami, kad mēs varam otram izrādīt konkurenci un es ceru, ka tā Konkurence pārvērtīsies mūsu kopējā darbā, visiem kopā. Es ļoti ceru, ka tas darbs, ko mēs darīsim, būs tikai un vienīgi novadam cilvēku labā, nevis savstarpējā kašķī un nesaprašanā, jo mums ir jādara viss, lai mūsu novads attīstītos, un lai mūsu iedzīvotāji būtu apmierināti ar dzīvi šeit. Paldies vēlreiz. Tagad es ierosinu arī ievēlēt novada domes priekšsēdētāja vietnieku. Kas būtu par šādu ierosinājumu, lūdzu balsot.
Es atvainojos, ir jautājums. Jā. Šodien es domas sēdes darba kārtībā ir viens jautājums. Balno domas priekšsēdētāja vēlēšanas. Vai tas notiks šīs sēdes ietvaros vai Nē. Būs cita? Mums vajag pārtraukumu.
Cik minūtē? Uz 10 minūtēm izlūdzinu pārtraukumu. Thank you. Ir visi. Varam turpināt, un tad es atkārtoti, pēc pauzīt ir, mēs visi esam uz vietas, es atkārtoti lūkšu vai balsot par domas priekšsēdētāju vietnieka vēlēšanām. Tad lūdzu balsot kas par šo jautājumu. Tad paldies vienbalsīgi. Es no savas puses ierosinu, tagad var pieteiksim kandidātus, un es no savas puses ierosinu priekšsēdētāja vietnieka amatam Anitu Petrovu. Vai lūdzu, kādi vēl priekšlikumi ir deputātiem?
Mans priekšlikums ierosināt par vietnieka kandidātu Usminovu.
Jā, paldies. Vēl lūdzu priekšlikumi. Vairāk priekšlikumu nav, tad kandidātu izvirzīšanu noslēdzam. Tagad mums vajadzētu balsu skaitīšanas komisiju. Ja? Vai nav pretenzijas pret, nu pat iepriekšējā balsu skaitīšanas komisiju? Nav pretenzijas? Jā. Lūdzu nobalsot par balsu skaitīšanas komisiju, kas bija iepriekš. Paldies, vienbalsīgi. Lūdzu, balsu skaitīšanas komisija sāk savu darbu. Pārtraukums uz 10 minūtes. Tad vārds balsu skaitīšanas komisijai.
Tātad, kārtība tā partija šobrīd tiks izdalītas atkal vēlēšanu zīmes. Jūs saņemat katrs savu numuru zīmes. Tātad, par kandidātu, kuru jūs balsojat pats, pret kuru balsojat, to izsvītot. Ja kādam ir varbūt tiešām atkaldēt, tad es vēl jau kādējām, tad visi bija normāli, tad es kādīju. Tātad prasīt uzreiz, saprēt, tas ir vienam ar citu zīmi. Ja?
Lūgums varbūt uzkavēties, mums komisija ātri saskaitīs, tad minūtes 5, tad neizsludināsim pārtraukumu. Vārds vēlēšanu komisijā lūdzu uzmanību.
Anita Petrova pret Evu Smirnovu, Egon Salmiņas par Anita Petrova pret Evu Smirnovu, Inta Kaļva par Anita Petrova pret Evu Smirnovu, Haigas Pušpurs par Anita Petrova pret Evu Smirnovu, Ivans Baranovs pret Anita Petrova par Evu Smirnovu, Svetlana Pavlovska pret Anita Petrova par Evu Smirnovu, Pētris Kalniņš pret Anita Petrova par Evu Smirnovu, Sandra Kindzule pret Anitu Petrovu par Evu Smirnovu, Sandis Puks pret Anitu Petrovu par Evu Smirnovu, man patīk tās atskaņas, Tāvis Kalleš par Anitu Petrovu pret Evu Smirnovu, Anita Petrova par Anitu Petrovu pret Evu Smirnovu, Aija Mežule par Anitu Mežale par Anitu Petrovu pret Evu Smirnovu, Eva Smirnova pret Anitu Petrovu par Evu Smirnovu un Jānis Sakarītis pret Anitu Petrovu un par Evu Smirnovu. Tātad, rezultāts. Balnota pašvaldības domas priekšsēdētāja pietiek kamata kandidātam Anitai Petrovai par 8 balsis pret 7 un otram kandidātam uz priekšsēdētāja pietiek kamatu Evai Smirnovai ir par 7 balsis pret 8 balsis. Tātad šobrīd ar balsu vairākumu par to priekšsēdētāja vietnieks tiek ievēlēts Anita Petrova.
Varbūt lūdzu vārds priekšsēdētājai.
Kāds viņš būs? Es ceru, ka deputāta korpus šajā sasaukumā ir ļoti spēcīgs. Es ceru, ka mēs kopā varēsim vienoties lieliem darbiem. Tas man arī pašai ir liels izaicinājums un es savas zināšanas un šo 17 gadu pieredzi pašvaldībā centīšos ienest arī šeit. Es centīšos mācīties no katra no jums, jo jūs esat tik spēcīgi savās esošajās darba vietās, ka es varu tikai lepoties un ļoti ceru, ka balvu novada vārds, viņš būs tuvu un tālu atpazīstams ar labiem darbiem, ar izciliem speciālistiem un ar tādu vienotu domes komandas darbu. Es ceru, ka mums kopā izdosies patiešām realizēt visu to, ko pirmsvēlēšanu programmās mēs ielikām katrs ļoti pārdomājot savās vēlēšanu programmās, ne tikai tādēļ, lai būtu šī programma kā dokuments, bet es uzskatu, ka tā mums kartam ir rokas grāmata, ko 4 gadu periodā mēs centīsimies realizēt un, un darīsim visu, lai mēs katrs ierakstītais teikums tur arī sasniegtu to, to vēlamo galamērķi un tad mēs cilvēkiem varētu arī teikt, ka mēs esam strādājuši savā novada izaugsmē. Paldies jums!
Līdz ar to šodienas dienas kārtība ir izsmelta. Sēdi pasludināšu par slēgtu.